mong pag-aaral, 2 Timothy chapter 2 verse 15, 2 Timothy chapter 2 verse 15. Sa ating mong pag-aaral po, paano ba mahihikay po ang estudyante ng salita ng Panginoon? Or mabuting estudyante ng salita ng Panginoon? 2 Timothy chapter 2 verse 15, ang sabi po dito, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So nakita natin po dito sa ating pag-aaral, ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon ay nangangailangan ng effort, katulad ng isang workman. Nakita din natin dito na ang tamang relasyon sa harapan ng Panginoon. Sabi doon? To show thyself approved unto God. To show thyself approved unto God. That's a right relationship sa ating Panginoon. Napakalaga po na. At nakita din natin dito, yung huling bahagi ng salita ng verse 15, rightly dividing the word of truth. Rightly dividing the word of truth or in simple meaning, paano ba natin i-interpret properly ang salita ng katotohanan? That's rightly dividing the word of truth. Sa ating pong pag-aaral, nakita na po natin yung pitong paraan or pitong pamamaraan paano po natin i-interpret ang salita ng Panginoon. Nakita natin, we need to define by the words, the exegesis, the context, the comparing scripture by scripture, the clear passage, interpret the less clear. Nakita natin last week, yung normal literal method na kapagka, ano yung literal na kahulugan ng salita ng Panginoon, yun dapat. At hindi dapat na yung allegorical method. Nakita din natin last week, the Bible defined its own figurative language. Kapag mayroong metaphor in the Bible, yung Bible mismo ang nag-define ito by its context. Now, ngayon hapon po, pag-aaralan na natin yung tatlong additional rules of Bible interpretation, namely, number 8, the basic meaning of parables. Kailangan maunawaan natin, ano yung basic meaning po ng parables? Now, kung kayo po ay pamilyar sa gospel account, sa Matthew, Mark, Luke, and John, sa buhay po ng ating Panginoong Kristo, karamihan po at madalas po ang Panginoong Kristo kapag nagtuturo, ay gumagamit po siya ng parabola. Pag sinabi pong parable, ito po ay isang storya na makalupa na meron po itong kahulugan ng makalangit. Ibig sabihin, gumagamit ang Panginoon ng mga istorya, like halimbawa ang mga tupa, the 10 virgins, the great supper, parable of talents. Ginagamit niya may ehemplo ito upang ibigay kung ano yung gusto niyang ituro sa mga tao. Now, in understanding parable, kailangan maunawaan natin na kapag ka-parabola, pagpa-parabola ang ating binabasa, kailangan maunawaan natin na ito ay merong isang katotohanan. It has one central teaching. Ibig sabihin, meron isang bagay na gusto ipaghiwatig ng Panginoon kung bakit niya ginamit yung parabola na yun. Yan po ay napakalaga sa ating sa pagpag-aaral po ng parabola. Kailangan maunawaan natin ang parabola. Pag sinabing parabola, pagka nakabasa tayo ng parabola, kailangan kung paano natin siya i-interpret, kailangan ma-hit natin ang main point ng parable na ito. Now, bilang example, para po maunawaan ninyo, in Luke chapter 18, Luke chapter 18, verse 1 to 8. Now, tulad na nabang ito, the Matthew, Mark, and John, the Gospels, ay napakadami pong parabola. So, kung hindi ko alam paano ko i-interpret ang parabola, maaaring maligaw ko in understanding those parables. Now, narangin na ba ito, kapag ka-parable, it has one central teaching, meron isang sentro katuruan. Now, in Luke chapter 18, hindi niyo po, basahin po natin ang sabay-sabay. Luke chapter 18, verse 1 to 8, nandiyan na po kayo? Ready? Read. And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not have faint, saying, There was a city, a judge, which feared not God, neither regarded man. And there was a widow in that city, and she came unto him, saying, Avenge me of mine adversary. And he would not for a while, but afterward he said within himself, Though I fear not God, nor regard man, yet because this widow troubled me, I will avenge her, lest by her continual coming she wear me. And the Lord said, Hear what the unjust said, and shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? Now, this is a parable. Basically, this is a parable by understanding that pag binasa niyo po yung context. Ito po yung katahang, ito po yung isang story yan, binanggit ng Panginoon sa Kristo. Now, this parable po, hindi po natin pwede gamitin every point of the parable. Pwede ko ba, kung interpret ko to, pwede ko ba siyang interpret na ang Panginoon ay yung unjust judge? Ibig sabihin, ay, wait, nabangin dito that the unjust judge ng Panginoon. Kasi na yung tulad ng Panginoon sa Kristo na yung unjust judge ay ang ating Panginoon. Ibig sabihin ba unjust judge ang ating Panginoon? Nakikita din natin dito na, wait, yung widow ba na nasa story na to, meron tayong moral truth or moral principle na bukuha sa buhay ng widow nito? Yung ba yung pwede natin gamitin? Now, that would be problematic kung ganun yung gagawin nating approach. Ibig sabihin, lahat ng katotohanan sa parable na yun, lahat ng bagay sa parable na yun ay bibigyan ko ng kamugan at bibigyan ko ng meaning, hindi po dapat. Kailangan po, in understanding parable, kailangan makuha natin yung sentrong katuruan ng parable na yun. Now, dun po sa ating binasa, ano kaya yung sentrong katuruan nito? The central teaching, the main point ng parable na yun, ano kaya? Which is binanggit niya ng Panginoon sa Kristo in verse number 1. Ibig sabihin, And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. Ibig sabihin, yung parable nito, the widow and the unjust judge na parable, ibinigay ng Panginoon sa Kristo, ginamit na niya na ehemplo upang ipakita na dapat tayong mga mananampalataya ay manalangin hindi manlupaypay. That's the main point. Now, hindi ko pwedeng gamitin itong parable na ito na sabihin ko ay ang Panginoon ay unjust judge. Hindi ko pwedeng gamitin ang parable na ito na ibig sabihin kailangan pumunta ko sa garden katulad ng widow na babae nito. Hindi po. Kailangan makita natin ano yung central point, central teaching ng parable na ito. At gayon din po ang pag-unawa natin sa bawat parable na mababasa natin in the gospel. Kailangan makita natin ano yung kulungan na. Ano ba yung central point ito? Tandaan po natin that the parable was not given to teach doctrine about God or salvation or the Christian life in general. It was given to illustrate one main truth about prayer. Yung po ang katotohanan sa Luke chapter 18. Hindi po binigyan ng Panginoon upang ituro ng Panginoon ang kaligtasan. Definitely, hindi kaligtasan. Hindi ito nagbigay ng hindi niya binigyan ito upang ituro kung sino ba yung Diyos. Hindi po yun. Kundi one central meaning, which is patungkol sa pananalangin. Now, if we try to find the lesson in every point, katulad na nabanggit ko kanina, of this parable, ang magiging resulta po is confusion. Magiging confusion na. Now, halimbawa, yung contrast ng woman and the judge, ibig sabihin ba, yung mga mananampalataya ay tinatanggihan ng Panginoon sa panalangin? Kung paano yung unjust judge ay hindi tinatanggihan yung woman, ibig ba sabihin, tayo mga mananampalataya kapag tayo nananalangin, tinatanggihan tayo ng Panginoon? Kung gagawin ko, kung tingin niyo po, kung i-consider ko yung every point ng parable na yun, ibig sabihin, ako tayo yung widow. Basically, tayo yung widow dito, mga mananampalataya. At ang unjust judge ng ating Panginoon, ibig sabihin ba, tayo hindi pinapakinggan ng Panginoon? Definitely, hindi po. Definitely, hindi po. Ibig ba sabihin na she was kept at distance? Kung paano yung unjust judge ay nasa malayo, yung widow ay nasa malayo din. Hindi sila magkalapit. Ganun ba ang relasyon natin sa Diyos Ama dahil sa Panginoon sa Kristo? Hindi ba, sabi ng Hebrews chapter 4, verse 16, na dapat lumalaki tayo ng mayroong boldness sa panalangin? Bakit yung widow ito na parang nanlilimo siya sa unjust judge? Humihingi siya ng pakiusap. Parang humihingi siya ng pabor na paawa. Ibig sabihin ba, ganun dapat tayo manalangin? Tingnan niyo po, ikatlong bagay, ibig pa sabihin na wala yung video na to, wala man lang siyang kaibigan na malapitan. Tayo bang ang mananampalataya, ganun din, wala na tayong malalapitan. Wala ba tayong advocate? Hindi ba natin alam na meron tayong advocate ang ating pumpain sa Kristo? So, ika-apat din point, kung kukuhanin natin yung every point ng parable na to, ibig ba sabihin na wala tayong pag-asa sa ating mga panalangin, katulad ng video na ito, kung pinambes siyang pinagsamahan ng kanilang just judge, magkabihin ba tayo na tayo ay wala nang pag-asa sa ating mga hinihingi? And makikita din natin dito na wala siyang mga, wala nag-encourage sa kanya. Yun sa video na, ibig sabihin ba tayo mga mananampalataya, wala man lang nag-encourage natin, wala bang mga pangako tayong pwede upang hawakan? Yung video na to, wala siyang relasyon doon sa judge. Ibig ba sabihin, tayo mga mananampalataya, walang relasyon sa ating Panginoon. At dito, makikita natin, yung sa parable, yung judge, sakala nung siya tumubo, nung siya'y nakulita na. Ibig ba sabihin, ang Panginoon ay sinasagot lamang tayo kapag nakukulita na siya sa ating mga panalangin. So, kung titignan niyo po, yung mga nabanggit ko, kung iisa-isahin natin yung mga point na yun, the result would be problematic. Wait, hindi naman yun yung katotohanan. Kaya nga po tulad na nabanggit ko, in understanding parable, kailangan makita natin meron itong iisang point, which is dito sa verse 18, na ang point pala ng parable ito is dapat tayong manalangin at hindi manupaypay. So, kung i-explain natin itong parable na ito, sasabihin natin, itong parable na ito ay ginamit lamang ng Panginoon upang ipakita na dapat katulad tayo ng widow na yun na nananalangin. That's all. That's the only meaning ng parable na yun. At ganyan din po sa maraming parable. Now, bilang assignment po, I encourage ko po kayo just to practice yung point number 8, the basic meaning of a parable, sa Luke chapter 14. Sa name mong example, siguro i-discuss na natin dito. Luke chapter 14, verse 15 to 24. Luke chapter 14, verse 15 to 24, ito po yung parable of the great supper. Now, dito po makikita po ninyo na verse number 15, basahin ko po. And one of them that sat at meat with him heard this thing, he said unto him, blessed is he that shall eat bread in the kingdom of God. Then said he unto him, a certain man made the great supper and bade many, and sent his servant at supper time to say to them that were bidden, come, for all things were now ready. And they all with one consent began to make excuse. The first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must need go and see it. I pray thee, have me excused. Verse 19, and another said, I have bought 5 yoke of oxen, and I go to prove them. I pray thee, have me excused. And another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. Verse 21, so that the servant came and showed his lord these things, that the master of the house, being angry, said to his servant, go out quickly into the street and lanes of the city, and bring hither the poor, the maimed and the halt and the blind. And the servant said, Lord, it is done as thou commandest, and yet there is room. And the Lord said unto the servant, go out into the highways and hedges, and compel them to come, that my house may be filled. For I say unto you, that none of those men which were bidden shall taste of my supper. Now, ang masayang po natin, ano yung main thought or main point ng parable ito? That's my assignment. So tingnan niyo po ito sa inyong mga bahay. Now, kasi po, alam niyo po ba ito yung Luke chapter 14? Minsan ito po yung ginagamit ng maraming simbahan. Especially po yung verse number 23 na compel them to come. Minsan ito po yung ginagamit ng maraming pananampalataya na talata na nagsasabi, ay, sa pag-aakin ng kaluluwa, compel them to come. Ibig pasabihin, ito bang parable na ito, about soul winning? Ito ba'y about soul winning? Kasi kung tingnan niyo po, kung compel them to come, magkakaroon po tayo ng problema kung ang pag-aakay ng kaluluwa ay compel them to come. Dahil makikita natin po sa Bible, there's no compelling sa pag-aakay ng kaluluwa sina Pedro, sina Paul. May mga pagkakataon na sabi ng Panginoon na pagka hindi kayo tinanggap ng bayan na yan, ay ano yung tawag doon, yung anhingi yung sandalas ninyo ng das. Dahil itong bayan ito ay mas kumbaga para pag hindi kayo tinanda, lumipat kayo ng bayan. That's what the Lord Jesus Christ said to His disciples. Pero ibig sabihin po, kung tinan niyo po, itong parable of the great supper, pwede ko bang gamitin ito for soul winning? That's my question. Now, titignan natin, ano yung basic point or the main point ng parable na ito? Yun po ang assignment ko po sa inyo. Another parable po, in Matthew 7. In Matthew 7, so yun po, isa po titignan, Luke chapter 14. In Matthew 7, verse number 6. Matthew 7:6, basahin natin ang sabay-sabay. Ready? Read. Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine, lest they trample them under your feet, and turn again and rend you. Ito po yung binabanggit ko. Kung yung great supper ay about soul winning, na compel them to come, bakit sinabi dito ng Panginoon na kapag ka, yung salita ng Panginoon o yung bagay na banal ay hindi natin itapon sa mga aso o yung perlas ay itapon natin o i-cast o ilagay sa mga baboy dahil hindi nila ito ma-appreciate. So, ang assignment natin is ano yung central teaching nung Luke chapter 14. Luke chapter 14, ito ba'y about soul winning? Ito ba'y about sa hapunan? Ibig ba sabihin, kapag kami maghahapunan, kailangan kong mag-imbita ng maraming tao sa labas? Ito ba'y about sa, ano ibig sabihin nun? What's the main point ng parable? So, ika-eight po na rule of Bible interpretation, kapag ka parabola, which is marami sa gospel, kailangan maunawaan natin na meron itong central point. Meron itong iisang kahulugan. Dapat yun yung malaman natin. Paano natin ito malalaman? Gagamitin natin po yung context. Itingnan natin bakit ito nabanggit ng Panginoon. So, that's it. Now, number nine. So, ikawalo, we need to understand the parables in the Bible. Number nine, we need to understand the Old Testament parallelism. The Old Testament parallelism. I know na kung kayo po ay nakakapakinig ng every Wednesday na pagtuturo po sa Psalms, makikita niyo po the Old Testament ay marami pong parallelism. Now, tandaan niyo po, ang Hebrew poetry, which is the Old Testament, the Hebrew poetry, which is ano ba yung mga poetic book in the Old Testament? Just like Job, Psalms, Ecclesiastes, Song of Solomon, Proverbs. So those are poetic books. Now, tandaan po natin na kailangan natin maunawaan na merong paralelism ng Hebrew poetry. At yung paralelism na ito, hindi ito hidden, katulad na meron tayo sa English. Katulad ng mga kanta na ginagamit natin right now, ay parallel sila in rhythm. Ang Hebrew poetry, they are parallel, they have the parallels of ideas. Naalala niyo po, pag Wednesday, yung chiasm, yung ginagamit po natin yung way para malaman yung parallel of ideas. So, kailangan maunawa natin yan. Now, there are two major kinds of parallels in Hebrew poetry. Meron pong branch ang parallelism sa Old Testament. Yung pong tinatawag na completive parallelism, completive, ibig sabihin kinukumpleto. Ibig sabihin kung meron dalawang praise, yung unang praise ay kinukumpleto ng isang pangalawang praise. That's completive parallelism. Now, pangalawa po is yung tinatawag po na contrastive parallelism. Yung contrastive parallelism ang ibig sabihin po niya, yung unang praise ay kinokontra siya ng ikalawang praise. Now, ito pong Old Testament parallelism, napakalaga po na maunawaan na dito. Dahil marami pong, may mga talata po in the Old Testament na hindi natin maunawaan yung kahulugan kung hindi natin alam paano yung parallelism works. Now, tingnan niyo po in Psalms 4:5. Psalms 4:5. Psalms 4, verse 5. Nandiyan na po kayo? Ready? Read. Psalms 4:5, sabi nyo? Offer thy sacrifice of righteousness and put your trust in the Lord. Yan po example po ng completed parallelism. Now, titingnan natin, dito sa Psalms 4:5, makikita natin na hindi lamang ang Panginoon ay nag-re-require na dapat tayo ay maglagak ng tiwala lamang sa Kanya. Ibig pa sabihin, ang Panginoon ay sapat na ay kapag ka ang tao ay nagtitiwala sa Kanya, ay sapat na sa Panginoon. Ibig pa sabihin, okay na lang pala tayo sa Panginoon, ay sapat na siya. Hindi lamang po, dahil ang sabi doon, offer thy sacrifice of righteousness. Ibig sabihin, ang Panginoon ay nire-requiring tayo na gumawa ng katuwiran. Ibig sabihin, by this verse, makikita natin yung pagtitiwala sa Panginoon, ikinukompleto niya yung requirement ng Panginoon na mamuhay tayo ng merong katuwiran. Napakahalaga po makita natin yan. Offer the sacrifices of righteousness and put your trust in the Lord. Hindi lamang pala dapat ako puro tiwala. Hindi lamang ako puro pananampalataya sa Panginoon. Kailangan ipakita ko din ang pamumuhay ko ng matuwid sa buhay nito. That's what Psalms 4:5. Isa pa pong halimbawa, in Psalms 46 verse 1. Psalms 46 verse 1. Nandiyan po kayo? Ready? Read. Our God, ay, ito wala pa. Psalms 46, verse 1.
God.
Ready? Read.
God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
Now, nakita mo doon? God is our refuge and strength. That's the first phrase. Pangalong phrase, a very present help in trouble. Dito po, ipinakita po dito na God is our refuge and strength. That's the truth. Now, in-emphasize nung second praise, paano siya naging refuge and strength? Paano? Because he is a very present help in trouble. So, nakita niyo po yung parallelism kung paano yung second praise na very present help in trouble add meaning doon po sa first place na God is our refuge and strength. So, that is completive parallelism. Now, another completive parallelism is Psalms 1, verse 1. Psalms 1, verse 1. Psalms 1, verse 1. Hanggang verse number 12. Psalms 1, verse 1. Andiyan na po kayo? Ready? Read.
Blessed is the man who walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful.
Now, dito po makikita natin yung tatlong bagay na kumukumpleto kung ano ang required sa isang tao upang umuhay siya ng binpala. Now, dito makikita natin, una, that walketh not in the counsel of the ungodly. Pangalawa, nor standeth in the way of sinners. Pangatlo, nor seated in the seat of scornful. Makikita niyo po kung paano nag-progressive yung walking, and then standing, and then sitting. Pangalawa is yung counsel, walketh not in the counsel, in the way, in the seat. Counsel, way, and seat. Pangatlo, the ungodly, the sinners, and the scornful. Mapapansin niyo po yung pagkumpleto. Kumbaga para siyang handa na umaakyat mula sa paglakad, sa pagtayo, at pagupo. Counsel, way, and seat. Yung pong pag sinabing counsel, ito po yung instruction, the wrong counsel and instruction. Pagkatapos magkaroon ka na mapektuhan yung pagkapagka isang tao, ibig sabihin yung counsel, way, and seat. Kapagka isang tao yung karoon na ng maling counsel or instruction sa kanyang buhay, ay naaapektuhan niya na ang kanyang pamamaraan, the way. Counsel, way. At pagkatapos na eventually, we settle down in the seat of a settled way of error. So mapapansin niyo po, yung isang kamalian, unang muna na siyang napapakinggan na ay parang masarap magnakaw, parang masarap mag-drugs, parang masarap mag-inom. And then hanggang naging pamamaraan mo na siya dahil nakinig ka sa counsel ng kabarkada mo o ng kaibigan mo na gumawa ng mali. And then naging pamamaraan mo na siya. Hanggang hindi mo napansin, naging sick mo na siya. Ibig sabihin, naging nasettled ka na, namanginginom ka na. That's the progressive of sin. At mapapansin niyo din po dito kung paano yung term na ungodly. Naging sinners and naging scornful. Now, ang ibig sabihin nito, dito po isang example ng completed paralysis. Kung paano pinakita, what it means is, makikita natin ano ba yung nire-require ng Panginoon upang maging blessed man ako. Paano maging blessed man? Nakita natin, kailangan pala yung aking lakad, yung aking pagtayo at aking pag-upo o yung aking pananaw sa buhay is dapat maayos sa harapan ng Panginoon. So that's another example ng complete paralysis. Now that's complete paralysis. Pag sinabing complete paralysis, in the Hebrew poetry, in the Old Testament, especially in the poetic book, kinukompleto nung second phrase ang first phrase. Now, paano ang example po ng paralysis in the Bible? Is yung contrastive paralysis. Now, tingnan niyo po in Psalms 30 verse 5. Psalms 30 verse 5. Now, Psalms 30 verse 5, nandiyan na po kayo. Ready or read?
For his anger endureth but a moment, in his favor is life. He will may endure for a night, but by the day of the morning.
Now, gusto kong pansinin nyo yung huling bahagi. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. So, that's a contrastive. Kinukontra ng pangalawa, ang una. Makikita natin dito what we can see here, the contrast between weeping and joy. So in the Christian life, weeping may endure for a night, but joy always follow. Thus, we learn that while weeping is limited in scope and has a definite end, joy has no such restriction. Ibig sabihin, yung kalungkutan natin, bilang mga mananampalataya, panandaliin lamang, at At pagkatapos nun ay ang kagalakan. So that's a contrasting. Ibig sabihin, kalawang praise, kinukontra niya yung unang praise. Now, isa pong example pa po. Isa pong example, ito po, napakaganda. In Exodus 22:28. Exodus 22:28. Exodus 22:28. Exodus 22:28. Nandiyan ang kayo, masahin natin sabay-sabay. Exodus 22, verse 28. Nandiyan ako yun, ready? Read.
Thou shalt not revile the gods, nor curse the rulers of the people.
Now, ano ang ibig sabihin ng gods doon? Kung parang ito yung tanong, nang nakita na natin na meron palang dalawang klase ng paralelism, the completing and the contrasting. Pagka completing, pinukumpleto, ibig sabihin, they are they match. Pag contrast kayo, kinokontract. Now, dito sa example, bilang activity or assignment ng number 9 na rule, ano yung ibig sabihin kaya ng gods doon? Dahil sa Bible, alam natin ang maraming gods na ginamit. Ang tao, ginamit mo ang God. Ang diablo, God of this world. O ito ba yung buhay ni Diyos? The only true living God. Now, tingnan niyo po, sa verse 38, ano kaya yung ibig sabihin gods nito. Now, kung i-apply natin, at yung napag-aralan natin na number 9, Old Testament parallelism, makikita natin ano yung kahulugan ng gods doon. Kasi sabi daw, thou shalt not revile the gods, nor curse the ruler of thy people. Ibig sabihin, kung i-apply natin yung completed parallelism, makikita natin na yung gods na tinutukoy dito ay nagmamatch dapat sa ruler. So what we can see here, yung gods na tinutukoy dito ng Bible, sila pala yung mga rulers. So that's the way completed parallelism works. Makikita natin na yung gods pala ng verse 28 na binasa natin, sila pala yung mga rulers. Kasi pag completed parallelism, okay, dapat nagkukompleto sila, nagmamatch sila. Now, sa pong example, yung parallelism in the Bible, in Isaiah 45 verse 7, Isaiah 45 verse 7, nandiyan na po kayo, basahin din natin. Isaiah 45 verse 7, ready? Read.
I form the light and create darkness, I make peace and create evil. I am the Lord who knows these things.
Now, ang Panginoon po ang nagsasalita niyan. Ibig sabi doon, ang kontra ang gusto kong pansinin po niyon, sabi ng Panginoon, ako ang nalikha ng liwanag, ako ang nalikha ng kadiliman, ako ang lumakha ng kapayapaan, at ako ang lumikha, and I also create evil. Now, parang contradiction to. Sabi doon, I create evil. Now, ibig ba sabihin ang Panginoon ang gumawa ng evil? Ano sa Tagalog evil? Ang kasamaan? Wait, ang Panginoon ang gumawa ng kasamaan? Yung ba ang tinutukoy ng verse na to? Now, paano natin malalaman to? Yan, that will be my assignment po. Itong verse number 7. Sabi ba ng Panginoon, I the Lord do all this thing. I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all those things. So, ang tanong ko po dito is, ano yung ibig sabihin na I create evil? Ito ba yung ipapatungkol sa kasamaan? Ibig sabihin, yung mga kasamaan na nangyayari sa mundo ito, ang Diyos ba ang gumawa nun? So, that's my assignment po. Pangalawang assignment, unang assignment is yung sa book of Luke, yung meaning ng parable of the great supper. Pangalawa is itong Isaiah 45 verse 7. Now, lastly, ngayong hapon, ika-10 rule of Bible interpretation, how to rightly divide the word of truth. Pangalawa, we need to understand that revelation in the Bible is progressive in nature. Yung revelation po na tinutukoy dito, hindi po ito yung book of revelation. Ibig sabihin, yung paghahayag ng Panginoon, kung paano ang Diyos magpahayag sa tao, ng isang katotohanan, it is progressive in nature. It is progressive in nature. Meron pong dalawang halimbawa. Ang word, ang revelation of God about the doctrine of Trinity. That's a revelation ng Panginoon. Noong Old Testament po, hindi po nila fully understand what is Trinity. Na kung titingnan niyo po in Genesis chapter 1 verse 26, tingnan niyo na lamang po sa bahay, we see na binanggit doon ng Panginoon, let us make man according to our image, in our image. Pero hindi binanggit doon in detail na merong three in one. The three, there are three that were recorded in heaven. Hindi binanggit doon ng name ni Moses. Hindi yun nabanggit in the Old Testament dahil hindi pa nila nilanan. In Genesis chapter 11, God is revealed both as one and as plural. Tingnan niyo po in Genesis 11. Genesis 11. Verse 6 to 7. Genesis 11, verses 6 to 7. And the Lord said, behold, the people is one, and they have all one language, and this they begin to do, and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. Go to, let us go down, and there confounded their language, that they may not understand one another's speech. Mapapansin niyo po doon, let us go down, let us go down. Pero hindi pa fully nire-reveal ng Panginoon kay Moses. Sa mulat ng Genesis, yung Trinity. Kung mapapansin nyo din in Psalms 45, in Psalms 45, which is paano mo na itong Tony Lincoln David, ang book of Psalms, Psalms 45, verse 6, sabi doon, thy throne, O God, is forever and ever, and the scepter of thy kingdom is a right scepter. Dito, para mo ni David, ipinakita na ng Panginoon na God the Father addresses the God the Son. But this was not clear until Hebrews chapter 1, binanggit na ni, probably ni Paul, yung katotohanan nito na ang God the Father ang kumakausap sa Diyos Anak. Now, so, until kailan na-clear sa mga mananampalataya ang doctrine of Trinity? It is until yung sinulat ni John the Beloved that there are three that bear record in heaven. There are three that bear record in heaven, the Father, and the Son, and the Holy Ghost, and these three are one, verse 10, 5, 7. So, that's one of the example. Kailangan maunawaan natin yung mga revelasyon ng Panginoon, lagi siyang progressive in nature. Kumbaga, hindi siya agad pinapakita ng Old Testament until sa New Testament, nireveal ng Panginoon. Another example po, dun sa doctrine of life after death. In life after death, the Old Testament teaches many important things about life after death, but it was left for the New Testament to bring the doctrine out more clearly. Tingnan niyo po in 2 Timothy chapter 1 verse 10. Sa Old Testament po, maraming katuruan na makikita tayo life after death, ang buong buhay pagkatapos ng kamatayan. Pero until sa New Testament fully nireveal ng Panginoon, ano ba yung kalalagayan ng isang individual right after siyang mamatay? Sa halimbawa, in 2 Timothy 1:10, kasahan natin ang sabay-sabay. Ready? Read. But is now being manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who had abolished death and had brought life and immortality to light through the gospel. Sabi doon? And had brought life and immortality to light through the gospel. Through the gospel, we can have immortality. So, that's very clear in the New Testament. Pero in the Old Testament, hindi po siya fully revealed. Now, Paano, ano, dito sa number 10. Dito po sa number 10. Ang importansya po ng number 10 na ito is, ganito po ito. Every time po na meron tayong katotohanan or doctrine na kayo natitingnan natin, kailangan maunawaan natin ano ba yung nireveal ng Panginoon in the New Testament. Especially po in the Gospel of the Epistles. Halimbawa, isang example po, tulad ng example ng pagdating ng Banal na Espiritu. Yung pagdating po ng Banal na Espiritu ay iba-iba. Iba-iba. Noong Old Testament, kung titignan natin yung Old Testament, si Samson, umaalis yung Banal na Espiritu. Panahon ni Saul, King Saul, umaalis sa kanya ang Banal na Espiritu. Panahon ni David, panahon ng Old Testament, umaalis yung Banal na Espiritu. Ibig sabihin ba, kung ako ay magbibuild ng doctrine, kung paano dumarating ang Banal na Espiritu, gagamitin ko ba yung Old Testament? Nasasabihin ko, oh, kita ninyo si Samson, umalis yung Banal na Espiritu sa kanya. Noong panahon ng Book of Acts, sa Book of Acts po, ang mga apostles, kapag naglilihan sila ng isang tao, dumarating po ang Banal na Espiritu. Noong Day of Pentecost, dumarating po ang Banal na Espiritu sa kanila. Ibig sabihin, ganun din ang paraan sa ating panahon. Pero kung titignan natin in Ephesians, sa sulat po ni Pablo, sa mga mananampalataya sa Ephesus, all made clear by divine inspiration ng Banal na Espiritu ay dumadating right after salvation sa Bibwan. So now, ito pong number 10, ito po ang tandaan po natin. Kailangan maunawaan natin kung tayo mag-build ng doctrine, kailangan natin consider na ang revelation ng Panginoon is progressive. So, ibig sabihin po, kung bibili ng doctrine, kailangan tingnan po ano yung nasa huling bahagi, especially in the Old, in the New Testament. Paano ba yung katotohanan ng Panginoon in the New Testament? In the, especially in the Epistles. We're going to talk about that, the importance of Epistles, the Book of Acts, the Gospel of Acts, because they are transitional swift. So, yun po. That's number 10. Revelation in the Bible is progressive in nature. Kumbaga parang unti-unti pa. Unti-unti kung paano mag-reveal ang Panginoon. Kung yung life after death, unti-unti niyang ipinakita muna ng konti sa Old Testament. Pero sa New Testament, uli niyang nireveal. Yung Trinity, magkagayin din sa Old Testament. Nagbibigay lang siya ng hint. Pero sa New Testament, fully natin ang nawaan ng Trinity. So, those are the three rules of Bible interpretation. Una, the basic meaning of parable. Pag parable, meron iisang kahulugan to. Number 9, the Old Testament parallelism. Nakita natin yung completive parallelism and contrastive parallelism. Number 10, we understand na ang revelation, yung paghahayag ng Panginoon, ay a progressive in nature. Now, assignment natin, sa number 8, ano yung meaning ng Great Supper Parable? The Luke chapter 14. Dito sa number 9, yung gods sa Book of Isaiah 45 verse 7. So, ito po ang ating assignment. Tayo yung lahat ay manalangin, shall we pray? Ang manalangin Diyos po, ang pangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong pusita. Salamat sa pagtuturo po sa amin, paano namin rightly i-divide o i-interpret ang salita ng katotohanan. We pray na tulungin niyo po na maging pagpapala po ito sa mga mananampalataya. Salamat po at hinupuri namin kayo at pinasasalamatan sa ngalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. Maraming salamat po. I think we can go offline na. And then, proceed po tayo sa prayer meeting.